In pauperium expectavit quorum meum. Et miseriam et sustinui quisimul contristaret